Téma družstevní bydlení ve vysílání Kávy o čtvrté na dvojce jsme si dnes pozvali předsedu Svazu českých a moravských bytových družstev. Pan inženýr Jan Vysloužil už sedí naproti mě ve studiu. Pěkně vás tu vítám, dobrý den.
Dobré odpoledne vám i posluchačům.
Tak já jsem říkala, že družstevní bydlení bylo před rokem 1989 poměrně populární a že v podstatě teď zažívá za sebou. Mě by zajímalo na tom úplném začátku, abychom si vysvětlili ty pojmy. Dnes družstevní bydlení, co to je?
Tak princip družstevního bydlení spočívá v tom, že vy ten byt nevlastníte, vlastníkem tohoto bytu je stavební bytové družstvo a vy na základě svého členství v tomto bytovém družstvu získáváte právo na uzavření nájemní smlouvy, ale tím vlastníkem je stále bytové družstvo. Nicméně vaše práva jsou velmi silně chráněna novým občanským zákoníkem, to znamená, vůbec nemusíte mít obavu, že byste o ten byt přišla, pokud dodržujete pravidla a stanovy bytového družstva.
Ty jsou vždy pro to bytové družstvo jiné, tak jak si je sestaví, nebo je tam něco, co v podstatě si nemůže nějaké družstvo tam vsunout, jako takovou tu kličku, víte, rozumíte mi?
Rozumím. To, co mají obsahovat stanovy, určuje, jak už jsem se zmínil, občanský zákoník a kromě toho náš svaz jako metodický orgán vypracoval vzorové stanovy pro bytová družstva a společenství vlastníků. Tady nám odbočím, náš svaz vlastně sdružuje zhruba 650 bytových družstev a společenství vlastníků a naši členové vlastní, spoluvlastní nebo spravují zhruba 650 tisíc bytů. A ta naše činnost je zejména ta metodická, to znamená, my našim členům pomáháme a radíme, co by jejich stanovy měly obsahovat tak, aby se nedostali do rozporu s občanským zákoníkem.
Co tedy je takovou, řekněme, tou nejhorší věcí, se kterou nejčastěji řešíte nebo snažíte se předejít, aby tam nevznikl nějaký ten problém, co je takový jako velký prohřešek nebo nešvar, který se daří odstraňovat?
Tak určitě by to bylo, kdyby si tam družstva, jak jste chtěla vy, nebo jak jste říkala, chtěla něco podsouvat. A bylo to vlastně v neprospěch těch členů bytových družstev. Ono by se to dostávalo do rozporu s občanským zákoníkem, ale já si myslím, že toto se neděje v bytových družstev, že ty stanovy odpovídají přesně tomu, to, co vyžaduje občanský zákoník.
Co tedy ten člověk, ten družstevník, který má ten byt, tak co musí splňovat nebo co musí splnit?
Tak určitě musí splnit bezúhonnost a musí splnit to, že už je zletilý, protože členem bytového družstva se může stát teda zletilý občan s výjimkou, když dědí družstevní podíl, tak tam se může stát členem i nezletilý. Na druhou stranu členem se většinou nestává nebo nemůže stát ten, kdo už byl jednou z družstva vyloučen. To znamená, neplnil se své povinnosti, neplatil zálohy, poplatky spojené s užíváním družstevnímu bytu, anebo ničil společný majetek, tak to jsou takové dvě výjimky, kdy se členem družstva nemůže tento občan stát.
Kdy ještě může být ten člověk vyloučen?
Tak to je přesně upraveno občanským zákoníkem a stanovami bytového družstva. Těmi nejčastějšími prohřešky jsou, jak už jsem se zmínil, neplacení záloh a poplatků spojeným s užíváním toho bytu. Ono je to logické. Družstva hospodaří na základě samosprávného principu, to znamená, pokud někdo v domě bydlí, užívá služeb, spotřebovává teplo, energie a nehradí za tyto služby, pak logicky se na něj musí složit ostatní uživatelé těch nájemních bytů. Takže to je takovej ten nejčastější prohřešek. A další věc může být to, rovněž jsem se zmínil, člen družstva se chová nezodpovědně ke společnému majetku. To znamená, ničí společný majetek, vymyslím si, večer se vrací posilněn, ovíněn, zapomene klíče a do domu se dostává tak, že poničí vchodové dveře. To je velmi častý případ. A toto jsou potom důvody, když se takováto činnost děje opakovaně, že v krajním případě může dojít i k vyloučení tohoto člena z bytového družstva.
Co třeba hluk?
Hluk, tam je to velmi sporné, tam se v podstatě zjednání nápravy musí domáhat sousedé a obyčejně to končí na jakémsi dokazování, zda ten hluk už překračuje určité limity, ale je to vždycky o řešení prostřednictvím soudu. A bohužel to důkazní břemeno je na straně toho člena družstva, který se cítí, že je krácen na svých právech, to znamená, že ten hluk ho v podstatě omezuje.
Jaké jsou hlavní výhody toho družstevního bydlení, když bychom je měli vypočítat?
tak řekl bych, že ta nejdůležitější výhoda, která teď získává na velkém významu, je to, že vy v podstatě musíte mít, pokud si chcete pořídit družstevní byt, tak většinou družstva vyžadují, že musíte složit zhruba nějakých 30% té hodnoty toho bytu. A zbytek je financován z úvěru, které si bere právě toto bytové družstvo. Takže v současné době, pokud Česká národní banka velmi zpřísnila podmínky pro poskytování vlastně úvěrů, tak se řada lidí nedostane vlastně k úvěru, protože vaše maximální měsíční splátka může být ve výši 45% vašeho čistého měsíčního příjmu a maximální částku, kterou vám banka půjčí, je 9násobek vašeho ročního čistého příjmu. Takže může se stát, že pokud nesplníte tato velmi přísná kritéria České národní banky, banka vám nepůjčí. Tady je výhoda, že úvěr si bere družstvo, vy v podstatě nemusíte bance dokladovávat, jaké máte příjmy a takto se prostřednictvím bytového družstva dostanete v úvozovkách k vlastnímu bydlení.
Také budeme mluvit v dalších minutách našeho vysílání o financování družstevního bydlení. Pokud máte otázky, pak je posílejte.
Káva o čtvrté s Patricí Strouhalovou
na Dvojce.
Inženýr Jan Vysloužil, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev, dnes ve vysílání Kávy o čtvrté v našem diskusním pořadu. Můžete s panem inženýrem pochopitelně i vy dnes mluvit. Stačí, když napíšete otázku a nebo jí případně za chvíli zatelefonujete. Vrátím se k té finanční stránce, kterou jste nakousl, pane inženýre, před chvílí, před písničkou. Kolik člověk vlastně potřebuje peněz tedy, aby na to družstevní bydlení dosáhl? Jste říkal ta procenta, takže minimálně 20%, ale když to přepočítáme v průměru.
Takže ono, ten průměr je velmi ošidný, tak jako vždycky, takže pokud budeme se bavit o nějakém průměru, tak se budeme bavit o bytu, který má zhruba 60 metrů čtverečních a já to tedy uvedu na pražských cenách. Takže tady, abychom si pořídili nový byt, tak budeme potřebovat zhruba těch 6 milionů korun, to znamená, pokud musíme mít 30%, z toho mi vychází, že já sám musím mít, nebo třetinu, tak musím mít zhruba ty 2 miliony korun. Ty zbylé 4 miliony potom budete splácet formou anuitních splátek, většinou si ta družstva berou úvěr na 25 až 30 let.
Těch 20 až 30% z vlastních zdrojů v těch velkých městech, to je opravdu hodně peněz, tak zejména třeba pro mladé rodiny. Je možné využít ten úvěr od družstva v podstatě vždy bez problémů?
Tak úvěr od družstva využít nelze, protože pokud si založí členové družstva nějaké výstavbové bytové družstvo a toto družstvo si potom vezme úvěr, tak v podstatě té bance musí složit nějakou tu finanční hotovost a vklady svých členů. Dovedu si představit, že třeba některá velká bytová družstva by mohla v odůvodněných případech v úzovkách zainvestovat toho svého člena, ale nemyslím si, že by se to v praxi stávalo. Bytová družstva poskytují a vždycky poskytovala dostupné bydlení pro, dejme tomu, nižší třídu a střední třídu, nikdy neposkytovali byty těm sociálně potřebným. Tady by v podstatě už měl nastoupit stát se svojí úlohou a bytová družstva nemohou skutečně suplovat sociální úlohu státu.
Pro mladé rodiny anebo pro starší lidi, kteří mají problém v současnosti dosáhnout na tu hypotéku, se právě družstevní bydlení doporučuje i vy s tím souhlasíte, jak jsem četla v některých rozhovorech s vámi, ale mě by zajímalo, jestli tam není problém u těch starších s těmi 25 lety, nakolik je většinou to splácení nastaveno.
Tak není tady problém, protože tady, jak už jsem se zmínil, to funguje tak, že vy teda složíte tu svoji třetinu a následně splácíte bytovému družstvu, které si vezme ten úvěr u banky formou anuitních splátek, ten dlouhodobý úvěr. V případě, že by se stalo, že dojde k úmrtí, tak ten družstevní podíl se dědí. To znamená, ten, kdo zdědí družstevní podíl, nastoupí do práv a povinností toho svého předchůdce a ten úvěr by byl následně doplacený. To znamená, toto je jedna z dalších výhod, kdy banka vám skutečně neposkytne úvěr, pokud už jste překročila určitý věk a je tam zkrátka nějaký limit, kdy banka vám řekne ne, my už vám z důvodu vysokého věku nepůjčíme úvěr na 25 let, ale musíte to splatit třeba během 5-10 let. Toto nehrozí, protože tam zkrátka do těch práv a povinností naskočí dědic.
Dědit se může kdy?
Družstevní podíl se dědí stejně jako veškerý další majetek, to znamená, pokud zemře jeden z manželů, stává se automaticky nebo užívá ten družstevní byt další z manželů. Pokud zemřou oba dva, postupuje se standardním způsobem, to znamená děti. A pokud by se stalo, že manželé zemřou bez dědiců, vstupuje nám tady stát a v podstatě stát prostřednictvím úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se stává členem družstva, následně ten družstevní podíl vydraží a prodá ho za tržní cenu novému členovi družstva. Toto je standardní záležitost, která se děje.
Já jsem četla, že s dotacemi na družstevní byty počítá i návrh aktualizované koncepce rodinné politiky vznikající na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Co to bude? Co k tomu máte za informace?
Tak ona už svým způsobem existuje jakási forma podpory, ale zatím bohužel ta družstva jsou znevýhodňována, protože teď se krátce zmíním o tom programu, který už funguje. Podpora pro mladé manžele, respektive pro registrované partnery, funguje tak, že pokud jeden z manželů nebo registrovaných partnerů v době podání žádosti nepřekročí 36 let, tak může žádat o podporu, která je na rekonstrukci bytu 300 tisíc, tam je splatnost 10 let, na pořízení nového bytu až 1 200 000 a na pořízení nového domku až 2 miliony, s tím, že tam je splatnost 20 let a je tam garantovaná úroková sazba 1%, což je velmi výhodné. Ale tyto programy právě znevýhodňují bytová družstva, protože toto je skutečně určeno na pořízení vlastnického bydlení. To znamená, bytová družstva jsou a priori z tohoto programu vyloučena. Nicméně ano, máme informace o tom a souvisí to vlastně s novou připravovanou koncepcí bydlení pro roky 2020 až 2030, kde se skutečně zvažuje, že by mohla být poskytována nějaká podpora i pro žadatele u družstevních bytů. A ve hře je zase ta částka 1,2 milionu korun s tím, že by tam byla garantovaná úroková sazba ve výši toho 1%. Toto je tedy ve hře, kdyby se skutečně odstranila ta z našeho pohledu velká diskriminace těch občanů, kteří si chtějí řešit svoje bydlení sami, bez pomoci státu, ale stát je svým způsobem v tomto okamžiku znevýhodňuje.
Otázky přidejte na naší adresu dvojka@rozhlas.cz a my budeme po písničce Janka Ladeckého opět odpovídat i na vaše otázky. Dobrý den.
Český rozhlas Dvojka.
Družstevní bydlení a inženýr Jan Vysloužil s námi ve vysílání. Já bych ještě, když jsme se bavili o těch výhodách, nebo chtěla jsem, abyste mi odpověděl na ty výhody, tak se ale musím samozřejmě zeptat i na nevýhody družstevního bydlení dnes. Jaké jsou?
Tak nejčastěji vnímaná nevýhoda je v tom, že ten byt, jak jsem se zmínil, je ve vlastnictví bytového družstva. To znamená, vy ten byt užíváte na základě nájemní smlouvy a po roce 89 jsme se všichni zhlédli v tom vlastnickém bydlení, to znamená, naprostá většina z nás chce bydlet ve vlastním bytě, ideálně ve vlastním rodinném domku, ale samozřejmě ne každý na to vlastní bydlení má. Takže to, že je v katastru nemovitostí zapsáno bytové družstvo jako vlastník tohoto bytu, je vnímáno jako ta největší nevýhoda toho družstevního bydlení. Na druhou stranu jsme se o tom zmínili, vaše práva a povinnosti jsou skutečně velmi silně chráněny, takže ty obavy, že o ten družstevní byt přijdete, skutečně nejsou na místě, až na ty výjimky, o kterých jsme se bavili, kdy dochází k závažnému porušování stanov bytového družstva.
Mně napadá teď ten film Vlastníci, že nejenom když jsme ho viděli. Viděl jste ho apropo?
Viděl jsem ho a velmi jsem se u něho bavil.
Zažil jste někdy třeba i horší ještě situace?
Ano, já ze své pozice jsem se účastnil stovek těchto schůzí, kdy jsme ustavovali právnické subjektivity v bytových domech, ta společenství vlastníků, a mnohdy jsem si vzpomínal na situace, které jsem skutečně zažil. Ano, pěkný film a udržel mě v pozornosti po celou dobu, byť se děj odehrával v jedné místnosti v podstatě.
My se tady vlastně jeme, ale jsou to vážné věci a někdy opravdu lidé nejsou schopni se domluvit na důležitých věcech nebo nechtějí, které se týkají toho bydlení. Nikdo nechce pracovat ve výboru, ty schůze jsou někdy nemožné, aby se lidi byli usnášení schopní, lidé se nedomluví na třeba důležitých opravách, ať jsou to okna nebo střecha. Platí tohle i pro družstva? A jak třeba v tom případě se to dá řešit, nebo jak se to řeší?
Tak tady je velký rozdíl mezi malým bytovým družstvem a těmi velkými bytovými družstvy. Těch malých bytových družstev je momentálně v České republice zhruba nějakých 900 tisíc. Těch velkých bytových družstev, která mají více než 20 zaměstnanců, je necelá stovka. Takže malinko jinak to funguje v těch velkých bytových družstev a jiné je to samozřejmě v bytovém družstvu, kde družstvo rovná se dům, to znamená, lidé se domluví, že chtějí si postavit vlastní bydlení a založí si bytové družstvo, kde družstvo rovná se dům, kde je 48 třeba členů tohoto družstva. V tom menším bytovém družstvu se určitě domluvíte s nás. Na druhou stranu i v těch velkých bytových družstev existují takzvané samosprávy a ovšem by měly rozhodovat zkrátka tyto samosprávy. To znamená, není to o tom, že by nějaké zlé družstvo něco těm členům nařizovalo, ale správně by to mělo fungovat tak, že pokud například se svolá členská schůze a odsouhlasíme si, že si chceme opravit výtah, chceme si opravit střechu, chceme si vyměnit okna, tak si na to stanovíme nějaký rozpočet a většinovým způsobem se o tomto hlasuje. Možná je to další nevýhoda pro toho, kdo by chtěl bydlet ve vlastním, tak tam se s nikým v podstatě nemusí o ničem bavit. Hmm. Tady v tom bytovém družstvu i ve společenství vlastníků se zkrátka musím podřídit tomu většinovému názoru. To znamená, ta nutnost komunikovat, spolupracovat a zapojit se do nějakého fungování v tom domě může být třeba vnímáno někým jako další z nevýhod bydlení v tom družstevním bytě.
Zákon je stejně přísný k těm lidem jako ke společenství vlastníků?
Tak ta společenství vlastníků to momentálně mají o něco složitější, protože tam podle současného stavu, pokud se nesejde potřebná většina vlastníků, kteří disponují nadpoloviční většinou hlasů spoluvlastnických podílů, tak ta schůze je neusnášení schopná. U bytového družstva tam podle stanov může fungovat takzvaná náhradní členská schůze a většinou to funguje tak, že pokud tedy v době zahájení té schůze není přítomná potřebná většina členů družstva, může se o 15 minut později konat náhradní členská schůze, kde za podmínek, které jsou upraveny ve stanovách daného bytového družstva, se může hlasovat o věcech, které jsou uvedeny na programu a na pozvánce. Ale nesmí se hlasovat o ničem jiném. To znamená, v tomto okamžiku to hlasování v bytových družstev je o něco výhodnější. Nicméně mám informace, že se snad připravuje i změkčení pro společenství vlastníků, protože problematika neusnášení schopnosti se stává v současné době velmi závažnou a některé domy skutečně jsou paralyzovány na své činnosti, protože vlastníci nechtějí chodit na schůze a zkrátka otravuje to, nechtějí se zapojovat a zkrátka na tu schůzi nejdou. A tam může být velký problém.
22 155 25 25 anebo adresa dvojka@rozhlas.cz. Můžete si povídat na téma družstevní bydlení s naším dnešním hostem. Pan inženýr Jan Vysloužil, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev, dnes ve vysílání už je připraven odpovídat na vaše otázky, které se týkají družstevního bydlení. Ten první dotaz, dobré odpoledne, povídejte.
Dobrý den, to je posluchač Klatov. Já teda nejsem v družstvu, my teda nejsme v družstvu, ale jsme společenství vlastníků. A jenom k tomu já jsem teďko přijel, a jenom jsem to zaslech. To hlasování. Já mám zkušenost, nejlepší je, nebo musí to tak být, všechny nechat vyjádřit a písemně. Všechny členy. A žádný hlasování o většinách, a kde je to velká investice a malá investice, takovouhle připomínku bych k tomu měl. Je třeba, aby všichni, že všichni platí, aby se všichni mohli vyjádřit, to znamená buď ano, nebo ne, anebo se svědkem, že se k tomu nevyjadřuje. No, děkuju. Naschledanou.
Děkujeme. Naschledanou, Dukletov.
Tak děkuji za dotaz. Já s váma naprosto souhlasím. Toto by byl ideální stav, kdyby se skutečně všichni k tomu dění v tom domě vyjadřovali. To, co říkáte vy, to zákon umožňuje, je to hlasování per rollam, kdy se tedy hlasuje písemně. Nicméně musí se k tomu zase vyjadřovat nějaká kvalifikovaná většina. Problém by mohl být tam, kde třeba to společenství vlastníků má ve stanovách upraveno, že o něčem se musí rozhodovat stoprocentní většinou. To je v praxi bohužel potom neprůchozí, protože stačí, že tam probíhá dědické řízení, nebo že ten vlastník na schůzi nepřijde, nebo zkrátka z principu nesouhlasí. A on se vám nemusí zpovídat, proč nesouhlasí. Může to být naprosto úžasná věc, chcete zateplit dům, vrátí se vám to i ekonomicky a ten vlastník si z nějakého důvodu postaví hlavu a řekne ne, nesouhlasím. Takže určitě nedoporučujeme, aby některé věci byly upravovány ve stanovách, takže musí se rozhodovat stoprocentní většinou, ale jinak samozřejmě jsem pro, pokud by všichni chodili na schůze a plnili si své povinnosti, byl by to úplně ideální stav, tak jak by to mělo fungovat.
Další volající, dobrý den.
Dobrý den.
Povídejte.
Prosím vás, já mám takový dotaz. Já bydlím v garzoniéře družstevní, mám 77 let a vnučka má v současné době 10 roku. No a jakou formu mám zvolit, aby to po mě zvědila, nebo jí to darovat, nebo prostě, teprve má 10 let a já mám 77, tak asi...
Děkujeme za otázku.
Kdybyste mi poradil, jakou formu?
Tady bych možná doporučil navštívit notáře a upravit si to nějakou smlouvou, abyste skutečně měla jistotu, že až se s vámi něco stane, že ten družstevní podíl zdědí vaše vnučka. Asi bych volil tuto cestu.
Družstevní podíl může zdědit kdokoliv z rodiny?
Může zdědit kdokoliv a v podstatě můžete ho převádět na kohokoliv. Bytové družstvo v podstatě nemůže odmítnout převod družstevního podílu v podstatě na kohokoliv, kdo splňuje zákonné podmínky, takže toto si myslím, že je velká výhoda a ten převod je neomezený.
Tak jsme poradili, teď budeme odpovídat nebo také radit. Dobrý den.
Dobrý den, tady paní Žana, mluvím s vámi.
Posloucháme vás, dobrý den.
Ano, dobrý den, já nevím, jestli jste už tuto otázku nezodpověděli, ale já jsem členem družstva, myslím, je to 2+KK a nemá děti, nemá, ale mám sestru a ta sestra by to mohla po mně dědit.
Určitě, o tom jsem se zmiňoval. V podstatě můžete okamžitě provést převod družstevního podílu a nemusíte čekat, až by se to řešilo v rámci dědického řízení. Takže doporučuji udělat převod družstevního podílu a upravit si to, že v tom bytě budete nadále bydlet vy.
U notáře?
Doporučuji u toho notáře. Je to vždycky lepší.
Dobře, tak jsme odpověděli teď paní Janě. Ještě jedna věc, ten družstevní byt kupujeme. Co bychom vlastně všechno si měli ověřit? Co všechno bychom si měli zjistit? Vy se usmíváte, já si tuším, že to kupuju se družstevní byt.
Ne, je to ustálené řečení a používáme to velmi často, že si kupujeme družstevní byt. Ve skutečnosti si nekupujete byt, kupujete si družstevní podíl a v okamžiku, kdy se stanete členem družstva, získáváte právo na uzavření nájemní smlouvy. Takže pokud se rozhodnete, že chcete nadále bydlet na základě nájemní smlouvy s bytovým družstvem, v družstevním bytě. Určitě bych si ověřil, jestli tam nejsou dluhy, jestli je možné ten byt následně převést si do osobního vlastnictví, jaký je technický stav domu. To jsou asi nejzákladnější věci, které bych si ohlídal.
A tím se dostanu k těm třeba technický stav domu. Musí mě nechat nahlédnout do toho, nebo
tak se tak vy si ten dům určitě můžete ohlídnout, takže pokud uvidíte, že dům má špatná okna, že jsou tam nějaké problémy se střechou, tak určitě musíte počítat s tím, že budete muset přispívat do fondu oprav tak, abyste si nastřádali. Tady jsem zase já použil terminus technicus fond oprav. Správně je to dlouhodobá záloha na opravy investice, ale ty lidé to spíše znají jako fond oprav. Takže mám-li špatný technický stav domu, určitě tomu bude odpovídat i zvýšená tvorba do toho fondu oprav na budoucí opravy společných částí domu.
Další otázky můžete telefonovat 22 155 25 25 anebo posílat na náš e-mail, jako třeba Pavel, který píše, proč současná družstva nestavějí byty tak, jak stavěla dřív, kdy dostávala na byt státní úvěr, který byl na 30 až 40 let, který spláceli bydlící nájemníci.
tak ten stav je skutečně takový, že ta bytová družstva do roku 89 stavěla velmi masivně. V průměru bytová družstva stavěla nějakých 20 tisíc bytů ročně, což je obrovský počet za poslední rok, co máme statické údaje. To znamená, za rok 2018 se postavilo v celé České republice necelých 34 tisíc bytů. Takže vidíte, že ten příspěvek na zajištění dostupného bydlení od bytových družstev byl poměrně vysoký. Problém je v tom, jak už jsem se zmínil, že po roce 89 jsme se všichni zhlédli ve vlastnickém bydlení a družstevní byty začaly být masivně převáděny do osobního vlastnictví a v domech nám začaly vznikat společenství vlastníků s právní subjektivitou. A protože stát v podstatě zrušil jakékoliv podpory pro družstevní výstavbu a jak už jsem se dneska zmínil, dokonce jsou i družstevní byty vyjmuty z některých dotačních fondů, tak ne, že nemáme výhody, ale my jsme v podstatě i znevýhodňováni.
Další otázka, kterou máme na adrese dvojka@rozhlas.cz k tématu družstevní bydlení, o kterým si povídáme s panem inženýrem Vysloužilem, je, proč družstva žijí z úroků naspořených peněz družstevníků?
Tak já neznám konkrétní podmínky v tom družstvu, kde se ptá tazatel. Otázka je, jestli se jedná o malé bytové družstvo, nebo jestli už náhodou v tomě nevznikla právní subjektivita, že pokud tam vznikne to společenství vlastníků, jak jsme se o tom bavili, tak to má svůj vlastní účet, to znamená peníze od členů tohoto společenství jsou zasílány na účet tohoto společenství a tam úroky vstupují do výnosu tohoto společenství. To znamená, v tomto problém není. Jiná věc je, pokud se skutečně jedná o družstvo, kde je nějaký účet družstevní, tak výnosy z tohoto těch peněz vstupují zase do hospodaření toho bytového družstva. A většinou díky těmto výnosům může to družstvo spravovat ty byty o něco levněji. Takže určitě máte právo jako člen družstva dotázat se třeba kontrolní komise nebo představenstva, jakým způsobem nakládá bytové družstvo s vašimi prostředky. To je další z výhod, že to bytové družstvo má celou řadu kontrolních mechanismů a vy máte právo se ptát třeba kontrolní komise, jakým způsobem je s těmito finančními prostředky nakládáno. Takže doporučuji začít dotazem na předsedu družstva nebo na kontrolní komisi a ten by vám měl odpovědět.
Vezměte si, pane inženýre, prosím, sluchátka, protože další dotaz, ten si poslechneme. Dobrý den.
Dobrý večer. U telefonu Honza z Ostravy. Prosím vás, já jsem dlouholetým členem bytového družstva a mám informaci, že ke konci tohoto roku končí jaksi možnost převodu bytového družstva do osobního vlastnictví. Že nějak od 1.1.2001 to snad nebude možné, nebo něco v tom smyslu. Můžete mi říci, co se po tomto datu vlastně pro ty stávající členy družstva bude měnit, nebo co se pro ně změní?
Takže ano, vysvětlím. Převody bytů do osobního vlastnictví se provádí na základě dnes již zrušeného zákona o vlastnictví bytů, to je ten zákon 72 z roku 94 sbírky, podle kterého se byty družstevní převáděly do osobního vlastnictví. Tento zákon byl novelizován celkem 13krát a podle poslední novely skutečně platí, že ten, kdo si v zákonném termínu požádal o převod družstevního bytu do osobního vlastnictví, má na to čas do 31.12.2020. Nicméně doprovodný zákon k novému občanskému zákoníku, což je zákon 311, v podstatě upravuje převody družstevních bytů i po zrušení zákona o vlastnictví bytů a tam záleží na tom konkrétním bytovém družstvu, respektive na jeho nejvyšším orgánu, kterým je buď členská schůze nebo shromáždění delegátů a v podstatě toto družstvo se může rozhodnout, že bude převádět byty do osobního vlastnictví členům družstva i po tomto termínu. To znamená, tady bych doporučil zjistit si na vašem bytovém družstvu, zda k tomuto nebylo přijato nějaké usnesení představenstva, respektive shromáždění delegátů nebo členské schůze.
Další dotaz po Ostravě, tentokrát. Odkud voláte? Dobrý den.
Dobrý den, jsem už ve vysílání, prosím.
Ano.
Ano, já volám z Nového Jičína a chtěla se Severní Moravy. Chtěla jsem se zeptat, ale prosím vás, pěkně moc se omlouvám. Bude to dotaz ke společenství vlastníků. Krátký jenom, jestli mohu. Chtěla jsem se zeptat, my jsme splatili fond oprav v loňském roce, bylo to na střechu, pak nám bylo řečeno, že byla špatně opravena a že musíme nadále do fondu oprav platit částku, která se rovná 2000 měsíčně alespoň 3 měsíce v tomto ještě roce. My máme schůze jednou za rok a v podstatě jsem se chtěla zeptat, jelikož máme ve vedení jenom 2 členy, předsedu a místopředsedu a další ne, jestli ze zákona nemá být více členů v tom společenství vlastníků, kteří to společenství vedou. A pokud by se vyjadřovali třeba na schůzích lidé, kteří jsou jenom v nájmu, tak zřejmě nemají žádný opodstatněný hlas k tomu, aby odsouhlasovali něco, tak si to představuji aspoň já. A dotaz ještě je, když už pak vedení společenství vyčerpalo veškeré volební období a už nemůže pokračovat dál a končí to vedení v příštím roce, kdyby nevzniklo nové vedení, co se pak stane s tím společenstvím, jestli se musí požádat někdo, aby nám stanovil vedení nové, ale máme v současné době jenom 2.
Tak pokusím se odpovědět.
Dobře, tak děkujeme, naslyšenou.
Na vaše dotazy.
Já děkuji taky, naslyšenou.
Bylo jich tam více. Takže dřív to skutečně bylo tak, že počet členů ve výboru byl nejméně 3. To s novým občanským zákoníkem padá a momentální výklad je takový, že kolektivní orgán jsou i 2 členové. To znamená, teď skutečně, pokud máte 2 zvolené členy výboru společenství vlastníků a tyto 2 členové jsou zapsáni v obchodním rejstříku, je to v pořádku. Co se týká, co se stane, když po ukončení 5letého funkčního období nedojde ke znovu zvolení, respektive se třeba stane to, že to nikdo nebude chtít dělat. Tak tady krajní varianta je, že soud určí takzvaného opatrovníka. A tento opatrovník bude za tuto právnickou osobu jednat, protože občanský zákoník stanoví povinnosti, co vše se na těch ročních schůzích musí odehrát, musí se schválit hospodaření, musí se schválit rozpisy záloh na další období, musí se schválit plány oprav a musí teda tam být statutární orgán, takže pověřený vlastník. A ten další dotaz, že si vlastně přispíváte do
2000
do fondu oprav
a
že byla
oprava
byla
provedena
špatně. Předpokládám, že na opravu byla uzavřena smlouva o dílo, ve smlouvě o dílo by měly být upraveny nějaké záruční podmínky a hlasuje se tedy na schůzích. Ještě, jestli si dobře pamatuju, je-li tam nájemce, který není vlastníkem toho bytu. Pokud na tu schůzi přijde bez plné moci od vlastníka, pak skutečně tento nájemník nemůže hlasovat, protože hlasovat může pouze vlastník. Ale vlastník může zmocnit v podstatě kohokoliv, to znamená, může zmocnit toho svého nájemce.
Ještě stručná otázka, prosím, v jakém případě je vhodné založit družstvo?
Tak vhodné založit družstvo je třeba v okamžiku...
Komu byste to doporučil třeba, nebo varoval před takovým krokem?
Tak. Doporučil bych to asi těm lidem, kteří chtějí vlastně vlastními silami nebo spolu silami vyřešit svoje bydlení. To znamená, dohodnou se, že by to chtěli založit družstvo. Už se to asi nikdy nevrátí do toho období, kdy jsme chodili brigádničit a pracovali jsme na družstevní výstavbě, tak určitě ne. Ale třeba ten, kdo to chce řešit své pomocí, anebo ten, kdo ví, že nedosáhne na úvěr kvůli zpřísněným podmínkám, či nebo tady je družstvo výhodné.
Děkuji pěkně za ty odpovědi i pro naše posluchače. Mějte se hezky, naslyšenou. Pan inženýr Jan Vysloužil, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev, byl dnes naším hostem.
Káva o 16:00 na Dvojce.